You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sa dating ng mga araw, hindi na maaaring makabili ang mga Australiano mula sa online store ng Amazon mula ibang bansa. Ang hakbang ng kumpanya ay bilang tugon sa mga pinakahuling pagbabago sa Goods and Services Tax o GST ng Australia. Halo ang naging reaksyon sa mga pagbabagong ito. Ang detalye sa ulat ni Evan Young na isinalaysay sa wikang Filipino. Marami ng taong nakakabili ang mga Australiano mula tindahang online ng Amazon mula iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit mula unang araw ng Hulyo, ang mga taga-Australia na bibili o bibisita sa online na tindahan ng Amazon ay hindi na magkakaroon ng access sa ibang bansa at sila'y iriredirect sa Australian site na amazon.com.au kung saan hindi singlawak ang mga mapagpipilian. Ang hakbang ay naganap sa pagbabago sa Goods and Services Tax o GST ng Australia kung saan ang mga online na retailer ay kailangan mag-apply ng 10% o magpatong ng 10% buwis sa mga binibili mula ibang bansa. Sa kasalukuyan, ang buwis ay pinapatong lamang sa mga bilihing higit sa $1,000. Sa pahayag sa SBS, sinabi ng Amazon na ang mga pagbabago'y isinasagawa upang matugunan ng kumpanya ang mga alituntunin sa batas sa Australia.
While we regret any inconvenience this may cause customers, we've had to assess the workability of the legislation as a global business with multiple international sites. This will allow us to provide our customers with continued access to international selection and remain compliant with the law.
Yan ang pagbasa sa pahayag na pinadala ng Amazon sa SBS. Sinabi naman ni Treasurer Scott Morrison ang mga pagbabago sa kalakaran o batas sa GST ay magbubunga ng kapantay na o pantay na oportunidad para sa mga namumuhunan o negosyo sa bansa. Ngunit ayon sa pahayag mula Australian Taxpayers Alliance, ang mga pagbabago'y parusa sa mga mamimiling Australiano.
Last year, the Australian Taxpayers Alliance gave evidence to a Senate inquiry that the online shopping tax would not make Australian retailers competitive, and the cost of implementing the tax would force major online platforms to exit the market or cease serving Australians entirely. Now, after persistent denial by the government, we see these consequences in action.
Yan ang pahayag ng Australian Taxpayers Alliance. Tumaas ang halaga o halaga ng CP o share sa mga electronic retailers na JB Hi-Fi at Harvey Norman matapos ang naging pahayag ng Amazon. Sinabi ng Executive Chair ng Harvey Norman, Jerry Harvey, na unawaan niya ang pagkabahala ng mga customer na mas malaki ang kanilang ibabayad sa mga bagay na kanilang bibilhin mula Amazon mula ibang bansa. Ngunit sinabi niya sa ABC, hindi ito ang pinakamahalagang issue.
The point is they pay no tax, we pay tax. That is the whole point of this. They have to pay tax. They haven't paid tax for 10 years. It's totally unfair, it's totally improper, and the government's finally fixed it 10 years too late.
Sinabi naman ng kakompetensya ng Amazon na online retailer eBay, di nito pagbabawalan o ibablock o i-redirect ang mga mamimiling Australiano mula international sites sa eBay. Sinabi ito ng eBay Australia Managing Director Tim McKinnon sa pakipag-usap sa ABC na patuloy na maaaring gumamit ang mga mamimiling Australiano mula pandaigdigang retailer.
They love the 1 billion listings that they can buy from overseas on ebay.com or ebay.com.au. And we will not be blocking Aussies from buying overseas when they want to.
Noong Disyembre lamang nilunsad ang Amazon ang kanilang lokal na Australian site. Ayon sa kumpanya, mahigit sa 4 na milyong bilihin na noo'y maaaring ma-access lamang mula Amazon.com ay maaaring ma-access sa Australian site. Ngunit di natitiyak kung ano-ano ang mga bagay-bagay o serbisyo na mapapabilang dito. Upang maibsan naman ang epekto ng pagbabago, nagpadala sa email ang Amazon sa mga customer at nagbigay ng $20 na voucher na maaaring maklaim mula sa tindahan o Australian site sa susunod na sila'y bibili online.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.